ये प्लेयर आजाद राज्यों से Ertiringiz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 3-cü iyuni, hettanın tisen bögünü. Sunki programamızda Türkmenistanlı yeni bir aktivista Türkiye'den departatsiya edilmek hupu avanyar. Köçelerde gurulyan göçme hajatxanalar yasayıcılarda ne gilelik dörüger. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýary, Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala aşyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraplaryň nermenamalara gol çekmek Seylede Türkmen-Mongol İsövürler Forumunu medeni çayarları geçirmek planlaştırılar. Bu tapar Mongolia'nın prezidentinin çakılı etatında amala aşırılar. Ve bu, Uxnagin Xurelsukhun 2024-cü ilde Türkmenistan'ı eden devlet taparına coğap hükümünde geçirilar. Ukrayna, Rusya'nın çayını yük avta uloğlarında gidilin getirilen dronlar bilen yurdun dürlü küncöklerindeki Onurça bombalayıcı uçara zarava urandığını aytdı. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun, yani SBU'nun adlandırılmasızlığını soran resmilerinin azatlık radyosunun Ukrayna kulluğuna aytmağına öre, 1-nji iyunda amala aşırılan hücumda 40 çelini bombalayıcı uçara nisana alınıptır. SBU sonra veren resmi beyanatında Rusya'nın etası harbi aerodromlarında yerleşen strategiki raketi götürücü uçurların 34%-nin urlandygyny we jemi 7 milliard dollarlyk ziyan ýetirilendigini öňe sürdi. Bu ören ajaýyp netije, bu Ukrainanyň garasyz ýagdaýda gazanan netijesidir dip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy we kerep atlandyrylan bu operasiýanyň 1,5 mil töwereg taýýarlanandygyny bellädi. Rusiyanın resmiyyilleri bu aydılanlar boyunca bağdavat komentariye bermediler. Yönü Qorunuk Ministerliğinin beyanatında yurdun 5 durlu regionundaki harbi hova bazalarının nisanı alınandığı, soların ikisinde bir neç uçorun yanına uçrandığı bellinildi. İstanbul'un baş prokuraturası şehir hakimliğinin 47 resmiyyisinin tutuk edilmeği boyunca görküzme verdi. Onlar para horlukta ve korkutup pul almakta güman edilir. Haber Türk telekanalının maglumatına göre bu çayarlar şehrin hakimi Ekrem İmamoğlu boyunca gozulun korrupsiya işi bilen bağlılıkta alınıp barlar. Maglumatda häzir çelini 31 adamın tutuk edilendigi bellenilýär. Olaryň arasında İstanbul'un Beşiktaş ve Büyükçekmece etraplarının yol basıları hem bar. Derinewçilerin sözlerine göre Büyükçekmece etrafının hakimi Hasan Akyun ve onun resmileri kampanyalary jaýlary sowgat hökmünde bermäge ýa-da etrafyň ady bir basketbol toporuna haýyr sahabat hökmünde pul geçirmäge mejbur edipdirler. Habarda aýdylmagyna görä, resmiýler bu talaplara boýun bolmadyk kärhanalara guruluşyk ygtyýarnamalaryny bermändirler. Bellep geçsek, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etaty siýasy garşydasy bolan İstanbul'un häkimi Ekrem İmamoğlu suýulyň mart aýynda tutuk edilipdi. Bu derine uçarisi bilen bağlılıkta yüzden gowrak adam, sol sağında siyasetçiler, jurnalistler ve telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saylawlarında opozisiýadaky sağçy konservator, hukuk ve adalet partisi tarapından hödürlenen dalaşgar Karol Navrotski ýeňis kazandy. Saylawlaryň 1-nji iýunda geçirilen ikinji tapgyrynda Navrotski sesleriň 59.89%-ni aldy. Bu görküzücü bilen ol bähtesi Varsavanın häkimi Rafal Saskovskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanın saylaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotski ozal Polşanın Milli Ýatlama Institutynyň yol wasasy bolup işledi. Navrotski taýçy milletçilik garaşlarynyň tarapynda çykyş edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trumpyň alyp barýan tiýatryna bolan goldowyny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotski Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çägünde Sowet gusununyň ýadgärliklerini tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça deriňelýär.